подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дрокахруст. А так само мої колеги, політичні оглядальники «Радио Свобода» Сергій Навумчик. Сергій, привітання!
Привітання!
І Валер Карбалевич. Валер, привітання!
Вітаю!
Тема нашої сьогоднішньої гутерки сумна. Сьогодні вночі помер Станіслав Станіславович Шушкевич, перший керівник Незалежної Білорусі, старшиня Верховного Совету 12-го скликання. А коли його відправили в відставку, тогочасний його опонент Віктор Гончар сказав: «Пав перший біловезький зубр». Ну, це було сказано з іронією, може ставитися з деком, але і справді зубр, справді могутная постать білоруської історії і постать, яка у нечем вособила вот эту початок білоруської незалежності і 90-е годы, які одні зараз проклинають, другі славять. Сергій, що би ви якби відзначили у постаті Станіслава Шушкевича, в його політичній біографії, які головні його досягнення?
Ну так, це, звісно, сумна новина. Можна давати саме різні політичні оцінки, але найперш це був, я переконаний, просто, ну, в силу того, що, думаю, можу сказати, що добре його ведав, что это был человек вельми честный, вельми сумленный. Это безумовно, это безумовно. Коли говорить про политичные досягнения, то вот вы, Юра, тут прогадали беловежское погоднение. Конечно, у истории и белорусской истории, и сусветной истории, и он застанется наиперш, как подписант беловежских погоднений, якія поставили кропку в існуванні Советской империи, СССР. Я подкреслюю, что это не было досягненням незалежності Беларуси, это отбылось раней, у жнівня 91-го, але СССР, як імперія, ён ще існував, і самые розные могли быть варианты развития подзею, максимум мы сегодня будем про это говорить, але вот то, что тады Ельцин, Шушкевич, Кравчук, Кебич, Бурбуліс і Фокін, шість гэтых чалавек, падпісалі мірнае пагадненне про распад імперії мірным шляхам. Гэта, безумоўна, вельмі быў важны гістарычны крок. І тое, што гэта было зроблена мірна, я думаю, што якраз от у гэтыя дні мы можам ацаніць важнасць таго, што это было зроблено менавіта мирно. Бо могли быть самые розные варианты, югославские и інші. Вот это, конечно, важно. Ну и, безумовно, с ним были связаны многие надеи у конца 80-х, початку 90-х годов, как с такой демократичной фигурой. Вы пригадали, Юра, ягоную функцию, как старшини Верховного Совета 12-го скликання. Але варто нагадати, що ще за год до гэтага ён був обраний народним депутатом СССР, удзельнічаў у першым з'езді народных депутатаў. І пасля закінчення каденції Верховного Совета, дзе апошнія два гады, я маю на увазі 94-95, ён уже був у ролі не старшыні, а звычайнага, так сказаць, депутата, ён ще один год, 96-й год, быў депутатам Верховнага Савета Беларусі 13-го склікання, падпісаў заяву пра імпічмент Лукашэнкі. Пры ім былі гэтыя драматычныя падзеі канстытуцыйнага пераварота, які зладзіў Лукашэнка. І далей ён не сыходзіў таксама як лідар сацыял-дэмакратычнай грамады з палітычнага жыцця. Таму тут, канешне, для ягоных біографаў, а такія, я спадзяюся, будуць, канешне, не сучасної лукашенковської Білорусі, а вже у новій, демократичній. Тут вельми широке поле дослідувань, аналізів, сперечок. Як звичайно, це буває, коли говорка йде про політику такого масштабу.
Валер, а до вас у меня питання про роль Шушкевича у тих демократичних трансформаціях, які у Білорусі відбувалися на початку 90-х годів. Ну, зараз в офіційній історіографії якби відбувається така склейка. Білорусь отримала незалежність, Лукашенко став президентом, і якби почалося будівництво цієї самої незалежної Білорусі. Але насамреч, от ця інтерлюдія трьохгодова, вона була вельми важлива. І у якій ступені ей адыгрываў ролю, якую ролю ёй адыгрываў менавіта Станіслав Шушкевіч. Бо часам кажется, што это, ну, маўляў, у Беларусі адбывалася амаль тое, што ў Расіі, некаторыя кажуць, што там Беларускі народны фронт рэйвёў, а ўсё ж такі вот тым, што Беларусь да 94-го года была такой, якой яна была, якая заслуга, а магчыма, адказнасць Шушкевіча.
Ну, Станіслав Шушкевіч быў вышэйшай дзяржаўнай асобай у той час. Таму тыя дэмакратычныя пераўтварэнні, якія адбываліся ў краіне, ну, цалкам і вельмі моцна звязаны з ягонай фігурай. Ён як бы адыгрываў ролю такога балансіра, ён выконував функцію компроміса поміж різними плинями політичними в країні і у Верховному Совєті. Ось, плинями там Білоруський Народний фронт з одного боку, з іншого боку партійна комуністична номенклатура була, яка усілякі ці реформи тормозила. Ось, і вони могли відбуватися тільки у виніку ось компроміса поміж гэтими двома плынями. І менавіта Шушкевич якраз і адлюстровував ось гэту ідею компроміса. У гэтым був ягоны плюс, у гэтым був ягоны мінус. На мой погляд, лёс Шушкевича, політичны лёс, ну, гэта класічная ілюстрація лёсу центриста в умовах вельми хуткого наростання кризису в країні, кризису соціального, економічного і політичного. В цьому сенсі його льос вельми подобний на льос таких, ну, історичних персонажей, як Олександр Керенський поміж двома російськими революціями в 17-му році, чи льос Михайла Горбачова під час перебудови. То бок велізна шалена популярність в початку, і потім якби падіння гэтай популярності по мере наростання ось гэтага кризису. І якраз тут Шушкевич вельми подобний, вельми по подобную ситуацію трапив. Ось. Тут, конечно, був, можна сказати, що був певний ідеалізм ягоны, коли ён спробував, ну, некими такими класичными методами проводить политику, там, скажем, казать про право у неправовой державе, казать про компромисс, про сгода, слово сгода, да, вот так сказать, я выключила, именно вот слово сгода, ну, в образ Шушкевича, ну, вельми моцно связан с этим словом, да. Вот в умовах раскола, острого раскола громадства, слово «згода», «компромисс», ну, яны, як бы, вельми моцно не супадали. Ну, и самая головная проблема Шушкевича, мне подается, была у тым, что сглядища громадства, и он был головным начальником Украины. Вось. Коли обыватель включал телевизор вечером, то он бачил поседжание Верховного Совета и Шушкевича, который сидит за столом старшини, так, и ведет это поседжение. Ну и в умовах для звичайного белоруса, кто главный начальник? Ну, Шушкевич. Это надало ему великий рейтинг на початку, але потом это надало и как бы весь антирейтинг. На яго перакінулі ўсю адказнасць за ўсе тыя сацыяльныя і эканамічныя праблемы, якія абрушыліся на краіну ў звязку з распадам Савецкага Саюза, з распадам планавай эканомікі, з распадам усёй ранейшай сістэмы. І тое, што, ну, скажам так, поўнай улады, поўнага кіраўніцтва эканомікай у Шушкевича не было. Але як это можна было растлумачыць абывацелю? Бывацель адказны за праблемы, значыць, ускладаў на таго, хто сядзіць у гэтым крэсле начальніцкім. І гэта таксама была ягоная праблема.
Сергей, вы калі заседалі ў Верховным Савеце, ну, да пэўнай ступені былі і апанентам Станіслава Шушкевіча, але вось гледзячы на гэтую рэтраспектыву, а вы не лічыце, што ўсё ж такі ён меў магчыма пэўную рацыю, а не вы ў вашай апазіцыйнасці? І што вось это яго, ну, хтосьці скажа згодніцкая, хтосьці гатоўнасць да кампрамісу, ну, яна яшчэ спатрэбіцца Беларусі? Ці ўсё ж такі вот вы лічыце, што як бы большая рашучасць, большая непахисность, она бы была, дала больше плен и даст будущее.
Ну, давайте будем анализовать от того, что вы сказали, от изворотного, сходячи, что вот он имел рацию, а не мы в своей оппозиционности. Будем говорить про нас, как бы про оппозиционеров. Есть вина, не ма вины, так сказать, неправильно мы робили. Ну, коли бы мы не имели рации, то это означает, что мы не повинны были бы быть оппозиционерами, так? Повинны были бы что? Повинны были бы, значит, ну, сливаться в одином порыве с прокоммунистичной большинстью, или там посткоммунистичной большинстью, которая, в принципе, в своих переконаниях засталась. Но тогда в уголе не было бы никакого прогресса. Так? Я думаю, что, безумовно, мы мусили занимать ту позицию, которую занимали, мусили вылучать те лозунги, какие, ну, те идеи, которые, ну, певно не воспринимались, ну, не певно, так ладно, они не воспринимались, парламентской большинстью, часами они воспринимались самим Шушкевичем, часами они воспринимались Шушкевичем, але он, так я погажусь, бачив, что их не максимально реализовать. Значит, и часом он спробовал не экскитрить, как спикер, и провести некие наши законопроекты. Я нагадаю, что у нас больше как 30 законопроектов были подрихтованы по экономике, переважно, там, по державному будовництву. Часом он не погаджался и ничего в этом сенсе не робил. Вселякое было.
Я вас перепыню. Скажите, а у него власных никаких уявлений в уголе не было? И он только балансовал помеж разными силами? Чи все-таки были?
Вот я скажу, что его было одно вельми важное, увасное, как вы выказались, я хотел бы тужить, Юра, вашу, ваше, так сказать, вот это лексичное обозначение переконания. И он был безумовно за белорусность. Вот скажем, тут мне вельми господоба параўнання з іншым депутатам у гэтым Верховным Савеце, які сімпатызаваў камуністам, ну, значна большай ступені, чым Шушкевіч, напрыклад, Нілам Гілевічам. Вот абсалютна немагчыма сумнівацца ў прабеларускасці Ніла Гілевіча, так? Але ён верыў вось у камуністычную спачатку, потым сацыялістычную ідэю, ён лічыў, што гэта можна неяк падправіць гэтую сістэму і так далей. Вось Шушкевіч не думаў, што ён там верыў у камуністычную сістэму, але вось у гэтым тое, што ён быў адназначна на беларускіх пазіцыях, вот як в старой эміграцыі казалі «шчыры беларус», так сказать, вот у него были, безумовно, белорусские проканания. Иншая справа, что он, на мой погляд, далеко не завсёды, ну, с одного боку бачу, с другого боку, может быть, так сказать, имел магчимость эту линию провести. Так я вот просто вернулся, да, как скончить вот до этого вашего питания. Так, Шушкевичу доводилось, ну, тут у меня однозначная позиция, что мы мусили занимать ту позицию, какую мы занимали. Гэта апазіцыя да большасці Верховнага Савета, гэта вылучэнне ідэй ад самага пачатку працы Верховнага Савета, ідэй незалежнасці, рынкавых рэформаў, дэмакратызацыі і гэтак далей, будаванне інстытутаў дзяржаўных, калі ўжо незалежнасць была дасягнутая, гэта было абсалютна важным. І іншая справа, што вот, як я ўжо сказаў, Шушкевіч ён так, ён не заўсёды меў магчымасць гэта правесці. Тут мне здаецца, вот па вялікім рахунку, да, я хачу это вот падкрэсліць, што ва все крытычныя часы можна прыгадаць 93-й год, чэрвень, калі Про Кебечевского уже больше хотела отправить Шушкевича в отставку за то, что не хотел подписывать домову об АДКБ, вот выники, какой мы назираем зараз, так? Значит, он не хотел этого робить. Они даже распочали голосование, нам удалось заблоковать это голосование оппозиции БНП разом с депутатами Дом-клуба. Гэтак же самым мы отримливали его праз полгоды, коли Ганчар, Лукашенко и Булахов выступили формальными инициаторами, так сказать, ягонай отставки, але тады уже нам не удалось это сделать, не удалось заблоковать, потому что, коли, скажем, в 93-м годе Ганчар там и Булахов подтримливали Шушкевича и Карпенко, то тады уже они его не подтримливали, вы сказали, такая демократичная, умовная, такая, так сказать, сном, спокойно демократичная, ці, скажем, да, умеренно докладно, умеренно демократичная частка, она откололась, и только вот эти 30 депутатов БНФ голосовали, там, блоковали это голосование, но это не хапило. Але я по великому рахунку, коли вы зараз глядите на все на эти годы, то с таких, ну, серьезных претензий до Шушкевича вылучил бы только одну. Бо все остатнее можно списать так, на то, что ему доводилось балансовать. Вы пригадали Юра Горбачева, але Горбачев имел полную, абсолютную, конституционную причину, уладу. И коли был генсеком, денежил артикул Конституции, так, певный, кидавал компартии полный карт-бланш. И коли был президентом, и уже не был генсеком, здається, генсеком он был там не до самого опошника, да? Так вот, Шушкевич таких магчимостей не имел. Он был всего только спикером Верховного Совета, але так, высшей службовой особой. Так вот, головная претензия, якая ему, вот, мне кажется, и выставить историю так само, разом с теми его заслугами, которые есть, это то, что в 92-м году он не подтримал вот эту инициативу БНФ про проведение дотерміновых выборов, референдума об дотерміновых выборах. Все ж таки это было логично, погодите. То, что мы пропоновали. Новая держава утворенная, значит, повинна быть новая улада. Значит, повинны были быть новые выборы у новый Верховный Совет, а уже этот Верховный Совет обрал бы, призначил бы новый урад и так далее. Ну, у интервью нашему коллегу Виталию Цыганкову Шушкевич про много годов так это подтлумачил, что тогда меня не обрали снова старшиной Верховного Совета. Приблизно вот так он сказал. Я думаю, так, напевно, хотя не стопроцентно, напевно, але он бы однозначно, как в этом переконаны, кто б з ним не конкурировал бы на выборшем участку, ну, может, хиба за выключением Пызняка, и он бы перемог бы на тих выборах и был бы обран у новый Верховный Совет, там, в новый Сойм, как его назвали. И я переконан, что вот с новым парламентом, демократичным парламентом, на початку уже 92-го года Беларусь имела абсолютно иншую историю. Вот тут Шушкевич этого не зарабил, хотя у него были махчимости это зарабить. У него были махчимости, так сказать, посприять этому референдуму, посприять с новых выборов. Вот. Восприятие новым выбором. Вот такая моя
цель. А коли казать вот более широкое, памятайте эту каску Шварца, что как перемахчи дракона, треба самому стать драконом. Шушкевич мог бы стать драконом. Шушкевич мог бы, неважно как, интригами, как бы мовить там вешение, стать диктатором и как бы застаться во владе, можно так, это бы было, керовал бы Белоруссию. Назарбаев той же. Ци просто инший человек. И вот это таки лёс Беларуси, что вот человек такий, как Шушкевич, ну вот, вот зим отбылось это. А как бы переможцы это дракон.
Это до меня пытание.
До Валера.
Тяжко, конечно, бачить Шушкевича у роли диктатора. Это все ж таки диктатор – это человек певного психотипу. Певного психотипу, для якого улада – это равнозначно життю, ось як для Александра Лукашенки. И які для этой улады готовы ахвяровать вельми шмат чин. і державністю, і некими власними переконаннями, і лёсом людей, лёсом країни. Ось у Шушкевича усе ж саправды були переконанні. Я згоден з Сергієм, ягоная беларуса центричність, ягоний курс на беларусізацію во всіх сенсах, і в сенсах державного будівництва, і в сенсах культури. Ось, і все ж таки сам по собі Шушкевич був орієнтований на державні інституції, а не на особистую уладу, на особистую харизму. Ён не спробував, скажем так, апеляваць да грамадства праз голову державних інститутаў, нават у критичные моменты, калі ягоная улада, так сказаць, ну, подверглася великому, великой небезпецы. Гэта было і летом 93-го года, пра што казаў Сергей, калі яго спрабавалі, значыць, зняць з пасады, і ў студзені 94-го года, калі гэта адбылося, ён мог бы апеляваць да грамадства, мог бы апеляваць да грамадскай падтрымкі, яго рэйтынг быў даволі высокі. Але ён гэтага не зрабіў. Ён верыў у дзейнасць дзяржаўных інстытутаў, і нават у яго голову не прыйшло, каб так сказаць, узяць, звярнуцца да народа, маўляў, мяне вас здымаюць з пасады, выходзьце на плошчу, вось тут мяне бараніць. Хаця гэта было цалкам, так сказаць, у межах некіх дэмакратычных каштоўнасцяў, але ён гэта не зрабіў. Вось, і для мяне, я чую, для мяне вытікае выснова, што ён проста не мог бы быць дыктатарам, ён быў закладнікам некіх прававых механізмаў, некіх дзяржаўных інстытуцый, праз якія пераступіць ён проста не мог у сілу сваёй культуры, сваёй біяграфіі, сваіх уяўленняў аб тым, ну, что можно, а что нельзя.
Коллеги, и наприкінці у меня до вас просьба, наприкінці нашей гуторки, просьба пригадать, может, какую-то ситуацию человечью. Вот вы ж взаимодействовали со Станиславом Станиславовичем. Сергей, вы в парламенте, вы, полярно, всякого кшталту встречах, конференциях, политических консультациях. И вот, Сергей, ты можете вы пригадать какую-то вот человечью ситуацию, где как бы Шушкевич не политик, а Шушкевич человек?
Ну, видите, я, напевно, вот что пригадаю, может быть, самый таки драматичный эпизод в ягоном лёсе, про який вот уже и Валер казал, и вы, Юра, узгадали. Я узгадываю, это вот 26 студеня 94 года, коли парламентская большинство сняла его с посады старшини Верховного Совета и обвестили выники голосования в овальной зале. Значит, там все это коммунисты, так сказать, посткоммунисты, кибичисты, там Лукашенко, Лукашенко, Гончар, Булахов, ты просто выпраменивали радость, так сказать. Ну и вот я тогда пошел за сцену, скажем, вот, коли овальная зале стать президиумом, за сценой там есть такие уходы, за сценой там ранее был покой, значит, где там спирались там, на каву, ці на чай, что они там пили, Машеров и иншие керовники, а тогда это был просто там такой пустый покой, и там побольш сидели стенографистки, значит, у інших покоях. І Шушкевич, звичайно, туди в цей покой приїжджав, розпранався, бо апарат Верховного Совета, його на кабінет був, уже не в домі Урада, а от у былым будинку ЦК, це пізні адміністрація Лукашенка була. Я просто хотів підійти, виказати йому некілька таких зауваг на конт ягоного виступу перед відставкою. Його був, ну, такий неоднозначний виступ. Він мог його легше зробити, як не подавалося. Почав пригадувати слови там когось на могилі Маркса, там Ахматову пригадується. Ну, такі доволі емоційні, але політичний, я лічу, був не зовсім удалим. І от я підійшов, і він вже опранався, Побач стояв ягоний цілаховник. Між іншим, у Лукашенка у Шушкевича було тільки 6 цілаховників. Я маю на увазі 6 чоловік, які його стаціонарно ховали, а там по двоє, мені як зміна була. Ось їм побач тільки було 2 чоловіки. Ну, можна порівнятися з теперішнім керівником. Чи, да, там, з 2000, здається. Так ось я підійшов, і він стояв уже опранутий, значить, у політо, побач стояв цілаховник, так само опранутий. І він складував некі папери у от, портфель, і я побачив на їм такий шалік, значить, шерстяний шалік, який вельми модний був, ну як модний, він, так сказати, був дефіцитний, такий піск моди, у середині, у початку середини 80-х годов, такі ісландські з полоски. І він вже був такий, ну, то, йому вже було годов 10. Значить, я просто гэтим епізодом завершаю свою книжку 93-го року. Там більш подробязно. І я побачив, що ось чоловік, який ще тільки годину назад, там, типу, півгодини назад, 15 хвилин назад був керівником 10-мільйонної країни, країни ще ядерної, з неверогодними можливостями особистими, так, от, з неверогодними можливостями. Йшло першопочаткове накоплення капіталу. І ось він опранутий у некій стіплі паліто, вельми старий, вельми гэта старий шалі. І у мене все от моє, так сказати, гэта фрази, які я йому хотів сказати, там, політологічні, вони вилетіли, і я просто, ну, кажу, Станіслав Сранович, ну, моє вам, так сказати, ну, спочуванні, ми потиснули один другому руку, і от я подумав, що от, от для мене, скажімо, у політиці це одна з прикметів, не одна, але одна з прикметів такої от особистої чистіні і щирості. Ось я знову вже кажу, будуть по-розному його аналізувати, так сказати, оцінювати, хоча головне, звісно, це от його написання Біскульов, але ось те, що це був абсолютно щирий, чесний такий моральний чоловік, ось це, от той от момент такий от візуальний, не як от для мене просто, ну, він застався у пам'яті.
Валер, і ваш розповід чоловічої історії Шушкевича?
Так, це було 2011-2012 год. Ми разом літали у Гетеборг, в Гетеборгському університеті була конференція по Білорусі, наша делегація невелика. Я, Шушкевич, Владимир Орлов, письменник, і Валентин Стефанович, правооборонного центру «Весна». Ми з Вільні про пересадку, про Стокгольм, летели в Гетеборг, здали у Вільні свої чемодани і розлічували, що, як звичайно, в таких ситуаціях їх забирати доведеться тільки в Гетеборгу, вже на конечному пункту нашого прильоту. Ось, вилізли у Стокгольмському аеропорті, пішли до нашого гейта на новий рейс, сіли, п'ємо пиво, і раптом Шушкевич, якому вже було під 80, каже: «Слухайте, хлопці, ось наші прозвищі, значить, повідомляють по радіо. А по радіо, справді, некоє об'явлення. Другі раз повторили, справді, наші прозвищі». Стали розбиратися, вельми довго розбиралися, що до чого, нарешті виказали меркування, що наші чемодани зняли з рейса, і треба їх вертатися у той самий гейт, з якого ми прилетіли, забирати чемодани, і по-новому вже садитися на новий рейс. А час поджимає, час потискає, і треба було все це зробити хутко, і ми в таким форсированим темпі, десь, ну, кілометр туди, кілометр назад. Ось, і Шушкевич, чоловік уже не молодим у зрості, разом з нами, ми думали, що він може, так сказати, такого темпу не витримати. Все нормально. Вельми моцний був чоловік від природи, вельми крепкий, і ось в це мені врізалося в пам'яті одно з моїх успомінок про гети марш-брасок, что называется, марш-кидок з одного гета в другі, каб нарешті трапіць у Гетеборгский університет.
Дякую великий Валер, дякую великий Сергей. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як події в світі будуть розвиватися далі, вони можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». І Станіславу Станіславовичу Шкевичу вечная пам'ять і подяка за те, що він здолів зробити для Білорусі.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич, и сегодня наша гостья Евгения Губкина, украинская архитекторка, историк архитектуры. Дякую вам велике за то, что знайшли час на эту гутарку.
Доброго ранку, завжди рада.
Евгения, вы рассказывали на своих лекциях у Чехии в приватности про то, что выніку вось гэтай вайны, якую распачала Расія, знішчана частка украінскай архітэктурнай спадчыны. Скажыце, калі ласка, вось за гэты час што ўжо незваротна страчана для Украіны?
За моїм першим фахом я ще й реставраторка, насправді, тому можу сказати, що відновити можна майже все, що завгодно, якщо це пам'ятка архітектури, якщо на це є гроші, якщо на це є політична та соціальна згода. Звичайно, якщо ми кажемо про пам'ятки архітектури, то є декілька прикладів, особливо так званої дореволюційної, тобто це стилістично модерн, або перед тим це історицизм чи цегляний стиль, так званий. Декілька таких об'єктів я знаю, декілька таких об'єктів є у Чернігові. Бібліотека є досить непогана неоготичного стилю. Неоготика досить сильно постраждала, можливо, тому що вона досить часто поряд з індустріальними об'єктами. Ну, так вже склалося, знову ж таки, історична перша промислова революція, неоготичний стиль і ця цегляна архітектура, вони завжди десь поряд з заводами, фабриками і так далі. З іншого боку, це модерн, так званий модерн, певно, у Білорусі так само він називався, чи Арнуво, чи Сецесія, чи Югенстіль, перший інтернаціональний стиль, досить багато об'єктів, житлових будинків, десь 5-6 так званих прибуткових будинків, вони знищені досить так вщент. Але, знову ж таки, якщо ми будемо дивитися на законодавство пам'яткоохоронне, то їх можна відновити, спробувати знайти схожі матеріали у тих самих формах, з тими креслення всі є, архівні матеріали є, треба відновлювати. Тобто моя позиція – треба відновлювати. Не треба дивитися те, що, наприклад, конструкція будівлі, вона порушена, знищена. Ну, треба вкладатися в те, щоб це відновити у такому самому вигляді. Інша проблема – це з масовою житловою забудовою. І ось тут вже, якщо невідворотно, то мені здається, це якраз розмова про масову житлову забудову. Ще до війни багато десятиліть велися розмови у професійних колах, у колах науковців, чи є масова житлова забудова пострадянських міст пам'яткою архітектури, чи є це цінним, чи, можливо, це панельне дешеве соціальне житло, яке треба знищити, забути, як страшний сон і так далі. Чи мікрорайони, житлові масиви, вони мають якусь цінність для культури, для історії і так далі. І ось, мені здається, ми якраз з цією війною ми підійшли до того, що відчувається біль по втраті цієї досить дешевої, масової, монотонної, розкритикованої за багато-багато десятиліть архітектури. Тому що мені здається, що перш за все є досить людська така ситуація, що коли ми дивимося, коли знищується, чи відчуваємо, чи це наші квартири, які знищуються у цих панельках, ми відчуваємо свій власний біль через те, що дійсно більшість українців, які проживали у містах, зростали, народжувалися, старіли у цих панельних будинках. І ми відчуваємо, що це саме щось наше, що руйнується. І це дуже дивний зворот. Ми робили багато різних проєктів популярно-наукових, партисипативних у мікрорайонах. І завжди це було питання, що люди критикували цю архітектуру і казали, що ні, це якась не наша архітектура, чи ой, то совок, чи ще щось таке. І ось тут зараз через таку втрату відчувається цінність цієї архітектури. І тут якраз ще є такий момент, що я думаю, що про пам'ятки чи про історичну забудову і люди, і широкий загал, і професіонали, вони розуміють, що вона буде відновлена. Ну, ми, як пам'яткоохоронці, не дозволимо зруйнувати усі центральні частини історичних міст і збудувати там якісь хмарочоси. А от що стосується мікрорайонів, таких наших лампових, теплих, і де ми зростали, ось тут є великий острах, тому що, звичайно, це нераціонально буде відновлювати якусь панельку, яка вщент знищена, тому що краще вже тоді буде збудувати щось нове. І ось тут ми, певно, трохи горюємо навіть за нашим звичним житловим середовищем, якого в наших містах вже, певно, у такому вигляді, у якому вони були, не буде.
Ви походите з Харкова, це ваш рідний город, і він від самого початку війни під обстрілами. Що б ви сказали тим людям, які вірять російській пропаганді, яка каже, що ми обстрілюємо виключно воєнний об'єкт?
Це брехня. З перших днів війни обстрілюється виключно і іноді військова інфраструктура, але здебільшого основною цілею усіх ударів є цивільна інфраструктура, житлова забудова наймасовіших районів. Тобто, якщо ми кажемо про Харків, руйнується саме Салтівка. Салтівка – це 500 тисяч населення. Це найгустіший район мікрорайонної забудови, такий, як у Мінську Схід є, да, такий великий мікрорайон. І це там проживає найбільша популяція мешканців. Звичайно, це все менше у будь-якому іншому місті. І саме він під найжорсткішими обстрілами. Так само у всіх інших містах. Тобто цивільна інфраструктура, лікарні, дитячі садки, житлова забудова. Ось де це спочатку, можливо, здавалося, що, можливо, вони криворукі, і тому вони просто потрапляють у якесь інше місце, або це рандомно. Там попало, що у них це хаотично. Ну, зараз це вже зрозуміло, що це систематичні дії, і це виглядає, як, знаєте, якийсь генпланіст, який вирішує, сьогодні ми знищуємо усю типологію лікарень. І цілий день у різних містах України знищуються саме лікарні. Іншого дня знищується саме цивільна інфраструктура. Іншого дня йдуть дитячі садки. І потім по новій. Тобто, я думаю, що це наказ. І я думаю, що це систематичні дії. І я думаю, це частина військових злочинів Російської Федерації проти України. І взагалом, я думаю, що якщо ми туди приєднаємо і досвід Сирії, і досвід Чечні та інших військових дій Російської Федерації, ми зрозуміємо, що боротьба з цивільними – це єдина ціль, яку взагалі веде ця війна. Вони знищують людей. Тому, звичайно, це соціальна інфраструктура, це факт.
Тобто ви думаєте, наскільки я правильно, коли я вас правильно зрозумів, що російці хочуть свідомо знищити цивільні об'єкти, бо там знаходяться люди, і вони хочуть заполохати людей і знищити якби можливість української держави нормально жити, нормально функціонувати, нормально сопротивлятися?
Ну, важко думати чи спекулювати, що думає Росія. Чесно кажучи, десь з перших днів війни нам стало досить ніяк до того, що думає Росія. Насправді, я не знаю, чи варто там шукати, чи варто про них взагалі думати, тому що мені здається, що це великий шмат роботи, який треба провести гуманітаріям, журналістам та інтелектуалам Росії, щоб пояснити нам, що вони там всі думають і як це сталося, і чому так відбувається. Тобто це не наша робота пояснювати, чому так сталося. Ви знаєте, коли відчуваєш цю травму, чи відчуваєш, що до тебе була ця агресія, ти хочеш почути навіть від хороших русських пояснення, чому це сталося і що відбувається. І саме від них. І тому не хочеться пояснювати самим, тому що ми будемо як жертва у цій ситуації, яка намагається раціоналізувати дії агресора. Ось цей агресор і навіть хороші люди, які не підтримують дії, ось це їх робота – пояснити, що у них там у головах. Ось нам вже з другого дня нам стало все одно до того, що у них там у головах. І я навіть не можу, я можу відчувати, що до мене відбувається, але я не можу знати, що відбувається там. Тобто, чи це маньяк, чи це якісь дивні дії, чи це економічні резони. Який факт я можу бачити, що руйнується саме цивільна інфраструктура і руйнуються саме ті місця або у той час, коли найбільша кількість людей десь знаходиться. Тобто, наприклад, вокзал, і на вокзалі саме зараз йде евакуація людей, як у Краматорську. І саме у цей момент відбувається удар. Денний час, як у Одесі, і саме у цей час знищується житловий будинок. Коли зрозуміло, що більшість людей, вони саме там, тому що частіше вони вночі у бомбосховищах. Тобто це дуже жорстокі, дуже не етичні, а моральні дії. Тобто це схоже на терористичні атаки, і це стало схоже і стало відчуватися як терористичні атаки з перших днів. Ти відчуваєш, що це є якийсь терорист, якого мета є знищити якомога більше людей. Тобто у вашому питанні було, чи це економічне знищення держави, а я думаю, що це більше геноцид, тому що це більше таргетовано саме на якомога більшу кількість людей, саме людей.
Ви у своїй лекції так само казали, що українські архітектори від перших днів війни обмірковують, як будуть відновлятися українські городи, коли ця війна скінчиться. Чи зустрікалися ви з критикою, що, мовляв, тепер не час про це думати, що ще зарано, поки ця війна протягується?
Да, ви праві, дуже часто. Тобто це і у мене внутрішній критик так говорить. Тому що коли відбувається настільки страшне і настільки велике, як війна, тому що це не просто повномасштабна війна, це як 5 других світових. Тобто це дуже велика війна. Вона величезна. Вона дуже великого масштабу. Коли таке відбувається, то наче всі ці надбудови, як культура, як наші інтелектуальні рефлексії, вони здаються навіть нам, самим нам непотрібними або не на часі. У нас є таке в Україні слово «не на часі». Ось це здається не на часі. Але я вважаю, що треба продовжувати це робити. Історія знає такі приклади. Тобто, наприклад, є досить відомий приклад, що тільки війна Друга світова почалася, варшавські архітектори, вони почали робити заміри, малюнки, фіксувати фото, і робити фотофіксацію усіх об'єктів центральної частини міста, тому що вони розуміли, коли воно ще було не знищено. Вони розуміли, що воно буде знищено. І саме ця робота, вона дозволила відновити Варшаву і зробити її такою, якою ми бачимо її зараз. І хоча ми всі там експерти чи історики, ми знаємо, що Варшава відбудована, що вона наче не справжня. Але це відновлення, ця відбудова – це такий стейтмент. Він дуже важливий для суспільства, він дуже важливий для всього світу, що ми хочемо це відновити саме у такому вигляді, у якому це було. Тому я вважаю, що все-таки на часі. І ще є такий момент, що завжди, чесно кажу, що культура або пам'яткоохоронна справа, вона сприймається не на часі. Завжди є перші потреби, є економічні потреби, які завжди виглядають більш на часі. І, можливо, саме зараз, під час війни, розмови про відновлення, вони сприяють тому, що ми відчуваємо, що у нас буде завтра. Що завтра ми зможемо все відбудувати. Це досить часто звучить і у промовах Зеленського. Досить часто ми чуємо це серед і професійних спільнот, наприклад, архітекторів і істориків, що ми почали говорити про відновлення теж, як і ті варшавські архітектори з перших днів війни. Тож, можливо, це щось, що нам допомагає якось рікаве відновитися і якось пройти через таке велике руйнування. Тому що коли є руйнування, не може не бути відновлення.
Можливо, це таке болюче питання, але чи могли б ви розказати, як вас заспіла ця війна, як ви перенесли ось цей перший день війни, початок напад російський, перші обстріли, і яка була ваша особиста історія в часі цієї війни?
Я досить, певно, везуча. Так вийшло, що ми вирішили зробити собі відпочинок, і під час першого дня війни ми з родиною були в Одесі. Тобто я не була у Харкові. Вся моя родина, 4 покоління моїх могил, все це у Харкові. Завжди я була харків'янкою. А тут так вийшло, що якраз у цей час ми були на морі у Одесі. Але я прокинулася навіть від дзвоника батьків чи щось таке. Я прокинулася від того, що я чула, що над нашим будинком щось велике летить. Це дуже страшний звук. Він якийсь метафізичний звук. Було зрозуміло, вже все було зрозуміло, що це почалося. Мені не потрібні були ані телеграм-канали, ані що. Цей один звук, ці ракети, вже було зрозуміло, що війна почалася. Перший день був весь у дзвониках з рідними, у переписках з найближчими подругами. Ну, можна сказати, що це якесь відчуття дереалізації, тому що ти наче дивишся якийсь фільм, що це відбувається не з тобою. Є така психологічний захист, що тобі здається, що це не ти, це не твоє тіло. Дуже було важко, наче у сні, наче у тумані якомусь. Було зрозуміло, що це правда, тому що коли 2014 року Рада безпеки, чи як це у Росії, Совет безпеки, де Матвієнко сидить, коли вони дозволили вводити війська у іноземні держави, я точно пам'ятаю, 1 березня 2014 року, ось тоді я вже зрозуміла, що війна почалася. Тоді я плакала, дуже багато плакала, тому що я розуміла, що все, ну це точно війна. Що там не будуть казати мої друзі з Москви або з Санкт-Петербургу, це війна. Тому що коли дозволяєш вводити війська у іноземні держави, ну що це ще може бути? Ну все названо своїми іменами. А цього разу вже не було такого відчуття, що чи це правда, чи це неправда, чи що мені робити. Вже було зрозуміло, все, воно вже почалося, воно вже є. Тобто ти стикнувся з чимось, що ніколи в твоєму житті ти не очікував. Потім були дуже важкі дні вибору. Треба було зрозуміти, куди їхати, що робити. Тобто все серце, все нутро, все хотіло повернутися до Харкова, бути з Харковом. Тому що, ну не знаю, я себе відчуваю повністю вкоріненою у Харків. Все життя я досліджувала тільки Харків. Я повністю місцева, я знаю кожну цеглину, і коли його бомбардують, ну це наче по моєму тілу. Всі друзі, всі зв'язки, все там, просто все. Моя квартира, всі спогади про як зростала моя дитина, все це там. Моя бібліотека, у мене чудова бібліотека по радянській архітектурі. Одна з найкращих, певно, у всіх пострадянських країнах. У мене дуже багато шаф, я колекціонувала це, певно, з першого курсу інституту. І потім треба було вирішувати, чи залишатися у Одесі, чи їхати евакуюватися кудись на захід. В принципі, ми вже десь через 10 днів вирішили, що треба евакуюватися, тому що на нашому великому будинку у Одесі почали з'являтися мітки. Це такі червоні хрести для наведення ракетного обстрілу. І коли я побачила ці мітки, вже було зрозуміло, що треба сідати у машину і їхати. Ми зібрали все, що могли зібрати. Багато чого залишилося у Одесі. І на великій швидкості ми просто виїхали звідти, тому що дійсно було дуже страшно, що буде обстріл з моря. А Одеса, вона вся проглядається повністю з моря. І ми були у Львові, і далі були теж досить важкі тижні, тому що я була постійно на зв'язку з батьками, з друзями, і був момент, коли були неймовірні обстріли всього. Просто 24 з 24 вони гатили по місту всім. Тобто все, що у них є в арсеналі, касетні бомби, ракети, гради, крилаті ракети, неконтрольовані ракети, все, що заборонено всіма цими конвенціями, які не працюють, росіяни це все в цивільних гатили. Ну, це просто, я не знаю, це здається апокаліпсисом якимось, чи може взагалі якісь люди, чи можуть вони використовувати таке озброєння проти цивільних. Знищен був центральна частина з пам'ятками архітектури. Десь на третину у нас там об'єкти вже зруйновані. У мене біль найбільша, вона саме про цю масову забудову, про ці житлові райони. І ось звідти з підвалів мені телефонували мої родичі. Був день, коли мені троє, найліпша подруга, батьки і мій дядько. Вони зателефонували і вони прощалися. Це був, певно, навіть зараз важко говорити. Це був один з найгірших днів в моєму житті, тому що ти чуєш цих людей. Наші гаджети, вони дозволяють нам і бачити цю війну онлайн, і відчувати цю війну онлайн. І люди, які вважають, що вони вже мертві, і вони просто тобі телефонують і кажуть, запиши цей дзвоник, тому що це останній. Це як зараз з Маріуполем. Тобто це було дуже важко. А потім нам вдалося все-таки вмовити, що навіть під обстрілом треба виїжджати. Хоча я десь після того, як вони всі виїхали на машинах, їм було дуже важко виїжджати. Там дійсно були і обстріли, і це все було дуже тривожно. Але потім, вже через місяць, ми дізналися, що на багатьох трасах Харкова дійсно були великі обстріли. І там просто таке кладовище машин разом з людьми, з сім'ями. Дуже багато студентів нашого Каразінського університету, вони з сім'ями виїжджали у ті самі дні, і їх розстріляли, і вони там так і залишилися на багатьох трасах. Тобто моїм просто пощастило. У мене поки що всі живі. Навіть як атеїстка під час війни починає вже молитися, чи боїшся щось сказати, тому що у мене ще у Харкові залишилися родичі, які не виїхали, тому що є діти-інваліди, які не можуть виїхати, є похилого віку, які теж не можуть або не хочуть, це все-таки їх вибір. Поки живі.
У Білорусі тепер десятки людей, зневолені за те, що вони взяли так званої партизанської війни, спробували там ладити диверсії на чигунці, щоб російські війська не могли йти на Україну. Є люди, які так само сидять в турмі за протести. Але при гэтым відавочна, што з тэрыторыі Беларусі, па-першае, прыйшлі расійскія войскі на пачатку вайны, а па-другое, вяліся сістэматычныя абстрэлы Украіны. Скажыце, на вашу думку, калі вось гэтая ўлада Беларусі, якая яна гэта дапусціла, зменіцца, што трэба будзе зрабіць найперш, каб аднавіць нармальныя адносіны паміж беларусамі і украінцамі?
Сподіваюся, що на це є шанс, тому що мені здається, що з росіянами на це нема шансу взагалі. З Білорусію на це є якийсь шанс, тому що скільки я спілкуюся з білорусами у різних куточках світу, і дехто з них все ще у Білорусі, вони досить чітко розуміють, що відбувається. Тобто спочатку признати це, сказати, що це відбувалося так і так і так. Потім сказати, що це дійсно наша відповідальність. Це те, що зовсім не відбувається з росіянами. Тобто навіть якщо люди були вже у еміграції, навіть якщо вони не мали до цього ніякого стосунку, навіть якщо вони протестували, все одно сказати, що це наша відповідальність. Це дуже важливо. А потім попросити пробачення. І в принципі це працює досить нормально. Після того можна нормально вже спілкуватися. Можна навіть обійнятися і якось поплакати разом. Тому що Дійсно, обстріли по Києву і те, що війська зайшли у саме... Тобто, знаєте, війна, вона має цю географію. Ось ця географія, вона починає відчуватися дуже, дуже сильно, дуже фізично. Якщо ми кажемо про Київ, Чернігів і ту ж саму Бучу, яка стала вже символом цього всього, Бучі б не було, якби вони не зайшли з Білорусі. Тобто провина за Бучу, вона лежить і на Білорусі теж, і дуже велика. І це велика трагедія, яку, знову ж таки, інтелектуали і мислячі люди з Білорусі повинні будуть якось пояснити, що Буча це є і частина, вибачаюся, і вашої відповідальності. Ось це буде важко, але я впевнена, що це розуміння допоможе і, як то кажуть, за нашу і вашу свободу. Тому що це розуміння – це частина деколонізаційної програми, яку ми всі повинні пройти. І інший шлях, що Білорусь повинна бути у цьому шляху деколонізації від Росії. Це треба розірвати. І тут дуже важливо, чи можу я це радити. Я сама зростала, і мова моя рідна – це російська мова. Я російськомовна. Але дуже важлива мова. Це дійсно дуже важливо. Особливо для Білорусі. Я, наскільки я знаю, досить багато було ущемлень саме білоруської мови. І дуже важливо її відновлювати, нею говорити. Навіть якщо є помилки. Я знала багато білорусів, які казали, що вони не хочуть говорити білоруською, тому що бояться, що вона у них не дуже красива, або вони не дуже практикують неї. Ні, треба говорити. Треба говорити. Ми будемо дуже раді, якщо якщо Білорусь самоідентифікується, розправить плечі і буде окремою, незалежною, красивою країною, яку ми любили, і сподіваюся, що ми відновимо стосунки у майбутньому. Але після того, як буде якесь прохання пробачити.
Дякую вам великі за гарну гутерку.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Грусть душей на серце тоска. Той корабль називався Москва. Вочивала мощі Русі. Мов пощади ти в нас не проси.
Я пішов між заток і лагун, як погроза всьому, що живе. Але тут розвалився Нептун і маланку шпурнув по Москве. Москва! У гэтым гуку шмат. Москва! Нягода у гора страт. Москва! Ляжить на дне морским і не поб'ється вже ні з ким.
Очень жаль корабля, очень жаль. Грудь в душе і на серце печаль. Он был сущности не победим. Как же так получилось с ним?
В Москве не чекаюсь беды. Их сдается Москва назавжди. Але тут прилетает беда. И Москву поглинает вода. Москва! У гэтым гуку шмат. Москва! Нягода у гора страт. Москва! Ляжить на дне морским и не поб'ється вже ні з ким. Москва! У гуку гэтым шмат. Москва! Нягода у гора страт. Москва! Ляжить на дне морским и не поб'ється вже ні з ким. Москва!